Pagi lagi. Minggu 13 Agustus 2023. Judul kita hari ini adalah The Will of God. Kehendak Tuhan. Ada sesuatu yang menarik yang kita mau pelajari hari ini, bahwa bagaimana kita melihat kehendak Tuhan itu. Ini adalah topik yang umum sekali dibicarakan di dalam kekristenan, karena memang ini adalah bagian dari tujuan Tuhan dalam hidup kita, sehingga banyak pembicaraan atau pengajaran tentang hal ini. Saya mencoba untuk memberikan hal ini, hanya memberi tambahan kepada Bapak Ibu Saudara tentang apa yang telah Bapak Ibu Saudara mengerti tentang hal ini. Saudara banyak yang siap untuk terima sesuatu yang baru hari ini. Oke, saya mulai dengan Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11 yang sudah dapat katakan kehendak Tuhan. Dapat juga ya. Jadi ada di Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan seperti ini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini salah satu bagian atau salah satu ayat dari kumpulan ayat-ayat yang paling terkenal dari Alkitab. Ya kan? Ayat ini banyak disukai karena mengandung janji. Katakan janji.
Janji
Tuhan untuk umatnya. Gitu. Mengandung jaminan. Katakan jaminan.
Jaminan.
Bahwa Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada dia tentang kamu. Kamu. Ngomong kanan kirinya kamu. Ini tentang kamu. Tentang kita. Ini sama dengan bahwa Tuhan menjamin bahwa hidup kita tidak hanya sekedar hidup. Sebuah jaminan bahwa hidup kita itu menjadi bagian dari apa yang Tuhan rencanakan atas dunia ini. Terjemahan baru menerjemahkan ini atau ayat ini sedikit dengan cara klasiknya. Yang ya ayat ini sedikit mudah tapi sulit juga untuk dipahami. Dengan sederhana ayat ini sebenarnya mengatakan ini. Aku Tuhan punya rencana untuk kamu. Ini pesan utama firman Tuhan kita hari ini. Bahwa Tuhan punya rencana untuk kamu. Rencana ini, rencana yang Tuhan punya untuk hidupmu. Atau saat kamu tahu bahwa Tuhan punya rencana untuk hidupmu. Kamu akan merasakan damai sejahtera. Lihat ini dikatakan. Kekhawatiran terbesar yang, you know, atau tersering yang kita alami atau ada di dalam seseorang itu adalah tentang masa depan. Betul?
Iya.
Kekuatan yang terbesar di dalam hidup manusia adalah tentang apa yang terjadi di masa depan. Manusia bahkan mencoba dengan segala hal untuk memastikan masa depan atau hari esok. Dengan semua hal. Manusia bahkan mencoba dengan kekuatan. Bahkan ada beberapa orang yang sangat khawatir banget akan hari esok sampai dia tidak bisa menikmati hari ini. Hari yang sedang dia hidupi. Saking khawatirnya untuk besoknya. Tetapi ada janji dan jaminan Tuhan hari ini. Tenang. Tenang. Aku Tuhan punya rencana untuk kamu. Damai sejahtera hanya datang saat kamu mempercayakan hidupmu kepada janji itu. Kamu akan rasakan damai di hari itu. Tidak khawatir lagi tentang masa depan karena aku tahu Tuhan punya rencana untuk hidupmu. Tidak mencoba memastikan semuanya baik untuk kedepannya karena Tuhan punya rencana untuk hidupnya. Ada kedamaian dalam menjalani. Ada istilah yang bukan dari Alkitab. Catat baik-baik itu, bukan dari Alkitab. Kemarin adalah sejarah. Hari esok adalah misteri. Tapi hari ini adalah anugerah. Tapi bagi orang percaya, hari esok tidak lagi misteri. Amin. Tetapi yang kita tahu, ya mungkin sih memang kita gak tahu detail-detailnya hari esok kayak gimana. Tapi apapun yang terjadi di hari esok, kita tahu bahwa Tuhan telah menjamin. Tuhan sudah memiliki rencana bagi hidupmu sampai hari-hari ke depan. Kemisterian masa depan akan menjadi kekhawatiran saat kamu tidak mengenal betul Tuhanmu sendiri. Jelas, itu bukan kita, betul? Jelas itu bukan kita, betul? Kita adalah orang-orang yang tidak khawatir akan hari esok karena Tuhan punya rencana untuk hidup kita. Kita mau menikmati anugerah-Nya di hari ini tanpa kekhawatiran. Roma 12 ayat 1. Sudah dapat jalan kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 1 dikatakan ini. Karena itu saudara-saudara, demikian ke rumah kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, dan itulah ibadahmu yang sejati. Berbicara tentang rencana Tuhan untuk hidup kita, Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dilepaskan dari yang kita sebut perkenanan Tuhan. Kenapa? Karena perkenanan itu, atau beberapa terjemahan kadang memakai kata menyenangkan, atau menyenangkan hati Tuhan, atau perkenanan hati Tuhan gitu. Hanya didapat saat kita hidup berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kekudusan jelas. Kan di sini ada dua kriteria nih. Persembahkan tubuhmu yang kudus dan yang berkenan. Ya kan? Kekudusan jelas sangat penting. Sangat penting. Tapi ternyata di sini kriteria korban yang Tuhan mau terima tidak hanya kekudusan, tidak hanya kudus kondisinya. Dia merindukan juga persembahan hidup yang kita bawa adalah hidup yang berkenan juga. Tapi sedangkan perkenanan Tuhan hanya datang saat kita melakukan apa yang Dia senangi. Apa yang Dia rencanakan, apa yang Dia kehendaki. Jadi mungkin selama ini kamu menjaga kekudusan hidupmu luar biasa baik, puji Tuhan, haleluya. Dan itu adalah sesuatu kegembiraan yang bahkan sangat mahal di dunia ini saat ini. Jaga kekudusan hidup. Tapi ternyata perkenanan Tuhan juga Dia rindukan dari korban yang kita berikan. Yang Dia kehendaki. Dikatakan di Mazmur 147, Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Mereka yang takut akan Tuhan dikatakan juga adalah orang yang tunduk kepada Tuhan, Tuhan senangi. Itu kata percaya dan tunduk. Itu kayak sisi lain dari ketaatan dan hidup dalam kehendak Tuhan. Semuanya jadi satu paket gitu. Kamu gak bisa percaya sama Tuhan tanpa taat. Ya kan? Gak bisa kamu percaya Tuhan tanpa tunduk sama Tuhan. Dan Tuhan senang dengan orang-orang ini. Orang-orang yang taat, tunduk di dalam kehendak-Nya. Dia senang terhadap hal itu. Inilah hubungan antara kehendak Tuhan dan perkenanan Tuhan. Jadi tidak bisa orang sebenarnya mencari perkenanan sama Tuhan tanpa memenuhi kehendak yang Tuhan mau. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada perkenanan Tuhan tanpa mengikuti rencana dan kehendak Tuhan itu sendiri. Perkenanan Tuhan dan rencana Tuhan itu kayak kesatuan yang gak bisa dipisahkan. Orang yang mengikuti rencana Tuhan akan berkenan di mata Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan pastilah karena mereka mengikuti rencana Tuhan itu. Sudah banyak yang rindu untuk hidup menjadi berkenan bagi Tuhan. Masalahnya adalah, ini masalahnya, sebagian dari kita masih kesulitan untuk mengetahui kehendak Tuhan. Kalau untuk jadi berkenan sama Tuhan adalah dengan taat akan kehendaknya, nah masalahnya adalah kita masih gagal untuk ngerti kehendak Tuhan. Gimana bisa berkenan itu? Siapa yang mau tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya? Amen. Mau tahu? Amen. Mau tahu aja. Kita lihat di ayat 2. Masih di Roma 12. Yang sudah di situ katakan kehendak Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Saya garis bawahi gede-gede di sini. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan. Apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan dan yang sempurna. Saya rasa sebagian besar dari kita bahkan bisa menghafalkan ayat ini, melafalkan ayat ini tanpa buka Alkitab. Yang tadi ngaku pengen berkenan di hadapan Tuhan, inilah jawabannya. Kalau kamu mau mengetahui kehendak Tuhan, mau hidup berkenan pada Tuhan, harus mengalami pembaruan budi. Gak enak terdengarnya dalam bahasa Inggris. Cuma Zoya betul. Harus mengalami pembaruan budi. Ini adalah pembaruan budi, oke? Okay? Bukan budi. Dikatakan di ayat ini, jangan kamu jadi serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat bedakan, bedain mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Ya kan? Ada dua arah perubahan budi ini. Serupa sama dunia atau serupa dengan Tuhan. Makanya dia bilang jangan jadi serupa sama dunia, tapi berubahlah ke sana. Gitu. Kalau perubahan budi yang membuat kita bisa ngerti mana kehendak Tuhan, perubahan ini ada dua arah. Yang kita mau pastikan hari ini, yang ya memang perubahan hidup itu penting, betul? Sehingga Paulus benar-benar mau memastikan bahwa perubahan yang dialami orang percaya adalah perubahan yang benar. Kalau perubahan hidup mereka benar, yaitu berubah seturut kebenaran Tuhan, hasilnya adalah, atau apa yang akan didapat adalah kemampuan untuk membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Kalau hari ini kamu merenungkan kita masing-masing deh. Coba renungkan, bayangkan hidup kita masing-masing. Ya. Dilihat dari tahun lalu atau tahun sebelumnya sampai hari ini, Kira-kira apakah kamu mengalami perubahan atau enggak? Saya katakan pasti setiap orang mengalami perubahan. Paling enggak berubah berat badan mungkin. Tetapi juga yang harus dicek dan direnungkan adalah apakah perubahan-perubahan yang kita alami itu adalah perubahan yang seturu dengan kehendak atau seturu dengan kebenaran Tuhan. Apakah perubahan kita membawa kita semakin rohani atau semakin rohana? Kayak dunia. Ceknya mudah sih. Apakah perubahan kita seturut kebenaran atau enggak? Siapa mau tahu caranya? Amen. Kalau ini caranya, kalau kamu masih sukar untuk mengenali atau mengetahui mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan, berarti perubahanmu masih belum seturut kehendak Tuhan. Karena kalau kamu berubah sesuai dengan kehendak Tuhan, kamu tahu betul mana kehendak Tuhan, mana yang enggak. Ayat Roma ini menjamin hal itu. Cara ngeceknya adalah kalau kamu masih sulit mengetahui mana kehendak Tuhan, berarti perubahanmu belum seturut kebenaran. Mohon maaf. Sekali lagi, di ayat ini bicara tentang perubahan apa? Budi. Ya, bicara tentang perubahan budi. Apa itu budi? Apa itu budi? Dari bahasa aslinya budi, ini bahasa aslinya dibaca nous. Katakan nous. Bukan ini ya. Ya, udah ngomongin budi, ngomongin nous. Ini khotbah macam apa? Ya. Artinya adalah pikiran yang terdiri dari kemampuan persepsi atau pemahaman, kemampuan untuk ngerasain sesuatu, menilai sesuatu atau menentukan sesuatu. Percaya nggak? Percaya itu semua terjadi di sini. Oke. Okay. Dan juga bisa diartikan ini tentang intelektual. Ini tentang pemahaman atau memahami sesuatu. Arti sempitnya, arti lebih sederhananya adalah akal. Bukan akal pohon ya.
Akal.
Ini akal. Kekuatan mempertimbangkan sesuatu atau menilai sesuatu. Bahwa kebijaksanaan berpikir, itulah budi. Katakan budi. Ya. Ini seperti kayak semua hal yang di kepala ini, yang ada di sini nih, harus mengalami perubahan. Tidak hanya diisi, tetapi harus dirubah sesuai dengan apa kebenaran yang Tuhan berikan. Ini penting. Kenapa saya katakan ini? Karena tidak cuma diisi, tetapi harus dirubah. Itu dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Mudah sekali kita terjebak dengan kekristenan sebagai pengetahuan saja. Artinya adalah seperti orang yang hanya memasukkan pengetahuan akan kebenaran. Mau ditanya ayat apa aja ngerti. Ngerti semua dasar doktrin dan semua hal. Itu yang disebut cuma kasih pengetahuan, cuma diisi aja si budi ini. Tapi Paulus gak nulis cuma diisi. Betul? Apakah kita Bapak Ibu Saudara bilang, adalah, oh kamu harus mengisi budimu. Enggak. Harus berubah budinya. Kepala ini harus berubah. Artinya adalah seperti orang yang hanya memasukkan itu, tetapi kebenaran itu tidak diizinkan merubah apa yang sudah ada di dalamnya. Berada di dalam sebelumnya atau masuk bersamaan dengan kebenaran itu. Inti dari ini adalah perubahan. Perubahan pikiran, perubahan cara berpikir yang akan diteruskan kepada perubahan cara kita memandang sesuatu, melihat sesuatu, menilai sesuatu. Ada beberapa hal yang membuat kegagalan perubahan pikiran ini. Tapi sebelum masuk ke situ, apakah teman-teman mau berubah pikirannya? Ini bukan cuci otak ya. Saya nggak bawa deterjen hari ini. Jadi nggak bisa cuci pikirannya. Gitu. Ini yang terjadi. Lihat di 1 Yohanes 2 ayat 15. Yang sudah dapat datang kehendak Tuhan. Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa, apa dikatakan? Tidak ada di dalam orang ini. Wow, ini ayat yang menarik karena dikatakan kalau orang ngasih dunia dia enggak akan mengasihi Bapa. Ingat bahwa perubahan apa di sini yang kita sedang bicarakan? Di sini, betul? Iya. Semua punya kepala hari ini?
Ada.
Di bawah kan?
Iya.
Perubahan ini yang memampukan kita untuk membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Sedangkan yang dibutuhkan adalah perubahan. Katakan perubahan.
Perubahan.
Perubahan. Katakan perubahan.
Perubahan.
Bukan memasukkan kebenaran. Yang dibutuhkan adalah perubahan seturut kebenaran, bukan cuma memasukkan kebenaran itu. Ini penting. Karena kita enggak mau jadi smart people. Kita enggak mau jadi cuma orang pinter kekristenan. Kita mau jadi orang yang berubah. Itu yang membuat kita mengerti kehendak Tuhan. Apa yang membuat kegagalan perubahan pikiran ini? Ya ini katakan yang membuat kita terus jauh dari Tuhan adalah kecintaan kita akan dunia ini. Cinta akan dunia. Saking jomblonya sudah lama pilih dunia yang dicintai. Kecintaan dunia adalah apa yang disinggung Paulus tadi di Roma 12 tadi. Bahwa jangan sampai pikiran kita berubah ke sana karena mencintai ke sana gitu. Nah, masalahnya ada dua arah untuk perubahan itu kan gitu Paulus katakan. Di kepala orang ini ada dua perubahan gitu. Kalau di dalam pikiran seseorang keserupaan akan dunia atau keserupaan akan kebenaran itu. Tapi kalau keserupaan akan kebenaran itu akan bawa kita kepada kemampuan untuk membedakan mana kehendak Tuhan dan enggak. Dan kecintaan akan dunia akan membawa seseorang Kristen ke dalam kehidupan yang tidak pernah mengalami perubahan cara berpikir seturut kebenaran. Karena cara berpikirnya selalu berubah menurut apa yang dia cintai. Siapa yang suka drakor di sini? Atau drama apapun deh. Film gitu. Begitu kamu menyukai sesuatu, pola pikirmu kayak gitu. Itu yang dimaksudkan Paulus. Bahwa ketika kamu mencintai sesuatu, dimaksudkan para rasul ini, perubahan pikiranmu akan dekat dengan hal itu. Lihat sesuatu kayak gitu. Nah, tapi yang Paulus mau adalah berubahlah seturut dengan kebenaran. Supaya apapun yang kau pikirkan mengarah ke kebenaran. Sehingga kamu dapat membedakan kehendak Tuhan dan bukan. Sekali lagi ingat bahwa ini bukan untuk memasukkan kebenaran ke pikiran kita, tapi perubahan pikiran yang seturut dengan kebenaran. Lebih mencintai yang dunia katakan daripada apa yang kebenaran itu katakan. Ini salah satu outputnya. Lebih mencintai apa yang dunia berikan daripada apa kebenaran berikan. Ini masalah terbesarnya. Yaitu adalah kecintaan akan dunia ini, tapi tidak hanya dunia ini, dikatakan ini juga apa yang ada di dalamnya, segala sesuatu yang ada di dalam. Masalahnya lagi, Perkataan Paulus ini ke Roma ditujukan ke siapa? Jemaat Tuhan. Orang yang sudah percaya sama Yesus Kristus. Dia enggak nulis sama orang yang di dunia. Nah. Dia nulis Roma 12 ini kepada orang yang sudah percaya sama Yesus Kristus. Sudah percaya Yesus adalah Tuhan. Kita bisa katakan orang yang disurati ini adalah orang Kristen. Tetapi masalah Paulus melihat bahwa dia sudah percaya sama Tuhan. Sudah Kristen, mungkin sejak lahir sudah Kristen, tinggal di keluarga Kristen, gak pernah absen pertemuan apapun, tetapi gak bisa ngenali kehendak Tuhan sama enggak. Gak bisa mengetahui kehendak Tuhan hanya karena orang itu tidak pernah mengizinkan perubahan kebenaran di pikirannya. Karena ada pikiran lain, ada perkataan lain yang lebih dicintai dan lebih dipercayai ketimbang kebenaran itu sendiri. Jadi beberapa hal, saya bagi menjadi beberapa hal tentang mencintai dunia ini atau yang dunia sediakan. Atau yang melekat di dalam pikiran kita yang tentang dunia ini. Kita ke Kolose 2 ayat 8. Yang mengganggu pikiran kita. Karena kita lagi ngomongin pikiran, saya akan perlihatkan beberapa hal yang dari dunia ini yang mengganggu pikiran kita. Sehingga kebenaran itu tidak bisa tumbuh di dalam hidup kita. Yang sudah dapat katakan kehendak Tuhan. Kolose 2 ayat 8. Berhati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh apa itu?
Dunia.
Roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Yang pertama adalah filsafat kosong. Katakan kosong. Filsafat palsu yang sudah turun-temurun. Bahayanya ini, gak cuma palsu sekarang, atau gak cuma palsu 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu, tetapi sudah turun-temurun. Saking turun-temurunnya udah kayak itu kebenaran asli. Saya sebutkan ini adat istiadat dunia atau adat istiadat manusia. Dari bahasa aslinya akan muncul arti hikmat manusia. Hikmat kosong dan kebenaran kosong dan semua yang ada di dalam pikiran ini, dan itu semua masuk bahkan dalam pikiran ini tanpa tersadari, baik tersadari atau sengaja dilakukan, itu semua ada, tersusun, ditransferkan ke pikiran ini karena kita tinggal di dunia ini. Kepercayaan dan konsep-konsep yang keluar dari dunia ini sendiri. Pernah, salah satu contohnya adalah cuci tangan sebelum makan. Pernah punya teman yang teman-teman dikit-dikit cuci tangannya?
Ya.
Cuci tangan itu enggak buruk, saya bukan ngomong itu ya. Bahkan baik untuk membersihkan tangan kita, ya kan? Apalagi supaya enggak ada kotoran waktu makan. Tetapi ada kelompok orang yang kalau tidak cuci tangan sebelum makan adalah kesalahan besar. Itu yang masalahnya. Bahkan bagi mereka seperti dosa. Itu orang itu. Ini adalah contoh aja. Banyak hal yang lain di sekitar kita dan di dalam pikiran ini kita percayai betul. Seperti bobotnya itu seperti kebenaran gitu. Hal-hal sederhana seperti ini. Bahkan itu mengganggu penilaian kita terhadap orang lain. Mengganggu penilaian kita saat kita memandang kehidupan orang lain atau memandang situasi. Ingat tadi Budi apa? Nos. Bagaimana kita menilai terhadap sesuatu. Dan kepercayaan-kepercayaan yang turun-temurun, yang hikmat manusia. Itu dipercayai tinggal di sini. Seperti bobotnya, seperti kebenaran itu. Dan itu mengganggu sekali. Dan orang yang terpenjara kayak gini bahkan bisa menghakimi orang hanya dengan apa yang dia percayai dari turun-temurun. Bukan menghakimi orang dengan kebenaran firman Tuhan. Itu bahayanya. Saya tahu berapa perkataan atau teman-teman mungkin mulai muncul dalam pikiranmu kebenaran-kebenaran yang palsu itu. Artinya bukan kebenaran tapi ditaruhkan sebagai kayak kebenaran. Dipercayai seperti kebenaran itu. Tapi yang sering terjadi adalah karena hal itu sudah benar-benar ada di kepala kita, kita mencintai cara berpikir itu. Ini yang dipermasalahkan soal cinta dunia. Ini yang dipermasalahkan kenapa itu masih tinggal di pikiran kita. Kita mempercayai lebih dari kebenaran yang terus masuk juga dalam pikiran kita. Mencintai pola pikir itu. Sehingga kebenaran yang masuk tidak dapat mengubah apapun. Tidak akan merubah orang itu bahkan. Mau seberapa pun jagonya pengkhotbah yang dia dengar, seberapa kerennya pengajaran yang dia terima, ya mungkin dia senang terhadap pengajarannya. Kalau orang ini mendengarnya atau mendengar pengajaran itu, tapi masih mencintai atau masih mempercayai yang diturunkan yang bukan kebenaran itu, perubahan tidak akan pernah terjadi. Perubahan tidak pernah terjadi. Sedangkan perubahan pikiran, kalau tidak terjadi, mustahil seseorang dapat mengenali kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang baik itu, kehendak Tuhan yang sempurna itu, yang Yeremia tadi katakan bukan kecelakaan, tapi mendatangkan damai sejahtera. Kalau perubahan itu tidak bisa terjadi, orang itu tidak bisa mengerti. Ada hal lain lagi, Matius 15 ayat 2 sampai 3. Matius 15 ayat 2 sampai 3. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Lagi ada nih yang ngomong sama Tuhan Yesus. Mereka tidak membasuh tangannya sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Tuhan demi adat istiadat nenek moyang? Ini kenyataan terjadi dan bahkan Tuhan Yesus sendiri mengalaminya. Di dalam keseluruhan bagian pasal 15 ini Bapak Ibu Saudara, Yesus menyinggung beberapa hal tentang adat istiadat Yahudi. Saya mencoba untuk bawa teman-teman ke suatu. Siapa Yahudi ini? Secara sederhana Yahudi adalah umat Tuhan. Ya kan? Umat Tuhan sendiri. Tuhan mendesain hidup mereka bahkan dari sejak lahir bersama Musa keluar dari Mesir dengan memberikan hukumnya, dengan memberikan perintahnya dan ketetapannya yang akhirnya membentuk cara hidup mereka, hukum-hukum itu. Hukum-hukum dan perintah dan ketetapan Tuhan membentuk cara mereka bagaimana hidup bersama, bertindak itu semua. Dan menjadi budaya. Dan Tuhan Yesus tahu tentang hal ini. Tetapi waktu Yesus datang, ceritanya seperti mengunjungi umatnya sendiri yang dia ciptakan dan dia bentuk budayanya. Dia dapati ternyata ada adat yang mereka tegakkan yang Tuhan tidak tegakkan. Ayat ini, di ayat ini hal yang mereka sedang perdebatkan adalah apa? Cuci tangan. Siapa yang suka cuci tangan di sini? Ya kan? Kan alasan utama ya kamu cuci tangan sebelum makan supaya bersih, betul? Tetapi yang mereka taruhkan cuci tangan menjadi kenajisan dan tidak diterima Tuhan. Supaya saat kita makan bersih itu tujuannya baik. Atau tidak mencuci tangan itu adalah bagian dari setiap pribadi. Tetapi pertanyaannya, cuci tangan ini hukum Tuhan atau enggak? Enggak. Semua setuju itu? Atau masih menganggap cuci tangan ini hukum Tuhan? Pak Giri, cuci tangan sebelum makan itu hukum Tuhan, Pak Giri. Apakah ada perintah Tuhan atau tidak yang nulis itu? Apakah ada ketetapan Tuhan yang dikatakan Tuhan tentang hal ini? Yang Tuhan Yesus sedang mencoba benarkan di sini adalah bukan bahwa cuci tangannya sebelum makan itu yang disinggung. Masalahnya adalah cuci tangan bukan yang Tuhan tegakkan. Janganlah kita menegakkannya gitu. Kalau Tuhan tidak katakan itu dosa dan Tuhan benci itu, tidak satupun kita dapat memperhitungkan hal itu juga dosa dan kesalahan. Mengatakan sesuatu itu dosa terhadap sesuatu yang Tuhan tidak perhitungkan itu dosa. Yesus marah kepada mereka karena mereka mengutamakan penghakiman berdasar pada kepercayaan turun-temurun aja dibandingkan perintah Tuhan itu sendiri. Tuhan lebih marah lagi karena apa yang dari dunia, hikmat manusia itu, yang turun-temurun dari nenek moyang itu, dari keluarga itu, dan apapun kamu sebutnya, dijadikan hukum untuk orang percaya, bahkan setara sama hukum yang Tuhan sendiri buat. Di dalam pikiran saya waktu saya nulis ini terjadi kayak gini, ada hukum yang dari Tuhan ditaruhkan, ada standarnya di sini, misalnya gitu. Terus manusia menaruh hukum yang dari manusia sesama standarnya sama hukum Tuhan. Makanya dia ngomong ke Farisi bahwa lo kamu itu mementingkan hukum ini daripada ini. Gitu. Ditaruhkan sama standarnya. Itu yang masalah. Seberapa banyak yang seberapa banyak dan sering sih hal ini terjadi? Banyak dan sering sekali. Ingat tadi siapa Yahudi ini? Umat Tuhan, betul. Siapa orang Kristen? Umat Tuhan juga. Apa yang terjadi sama Yahudi di cerita ini? Memasukkan kepercayaan dari manusia menjadi standar seakan-akan hukum Tuhan. Kira-kira apakah itu terjadi dalam kekristenan masa kini? Hal-hal kepercayaan dan hikmat manusia yang dijadikan standar hukum Tuhan. Banyak. Di dalam komunitas ini sering kita bicarakan soal diet atau olahraga, betul? Ada yang sudah pernah ngobrol sama saya soal itu? Ya. Ada hikmat atau pengetahuan tertentu yang saya percaya membuat diet menurunkan berat badan itu jadi efektif. Ya, makanya badan saya gini-gini aja gitu. Mau tahu? Tapi hikmat ini yang saya punya ini di pikiran saya ini adalah hikmat manusia. Hikmat saya sendiri. Gitu. Kemarin saya dan Gia Kamis kemarin ngobrolin tentang hal ini. Tetapi tidak sama sekali hikmat itu saya gunakan atau saya taruhkan seperti standar hukum Tuhan ke hidup Gia. Misalnya saya bilang, awas Gia, kalau kamu gak ngelakuin sama yang saya katakan ini, kamu berdosa. Ini hikmat. Kalau itu memang hikmat yang dari pengertian pengalaman yang muncul di pikiran saya sendiri, saya akan katakan itu memang dari saya. Dan itu bukanlah sesuatu yang memunculkan orang membuat mereka tidak masuk surga atau najis atau tidak kudus. Bahaya dari percampuran hikmat ini, dari hikmat manusia dan percampuran hikmat kebenaran Tuhan, adalah membuat orang bingung mana yang sebenarnya hukum Tuhan. Dan itu terjadi sampai hari ini. Banyak orang Kristen bingung mana sebenarnya hukum Tuhan. Karena banyak yang bukan hukum Tuhan sudah seakan-akan kayak hukum Tuhan di dalam gereja. mana yang sebenarnya benar dan mana yang sebenarnya Tuhan kehendaki, membuat orang bingung. Kalau percampuran ini, bayangkan itu terjadi di kepalamu, kamu akan selalu bingung mana yang kebenaran dan mana kehendak Tuhan. Karena di kepala kita masih ada dua hikmat ini, dan kita mencintai lebih yang sana. Walaupun kamu terus masukkan yang benar, kamu lebih mencintai yang ini. Jalan satu-satunya untuk terbebas dari kebingungan, untuk membedakan mana kehendak Tuhan, adalah berubahlah. Rubahlah pikiranmu setiap kali kebenaran masuk ke dalam pikiranmu, dan lepaskan kebenaran yang bukan dari Tuhan ini. Biarin kebenaran itu untuk menggantikannya. Jangan mencintainya. Lihat Matius 13 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sering sih kita bicarakan ayat ini, sering banget. Tapi ini menarik kalau kita lihat lagi dengan gambaran yang sedang kita bicarakan. Dan kenapa kita sering ngomongin? Karena ini masih terjadi sampai hari ini. Dikatakan di ayat 22, penjelasan tentang ayat 7 ini, yaitu yang ditabur, ada benih yang ditabur di semak duri. Ialah orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu. Lalu dikatakan, kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Semak duri, atau kita sebutnya juga di dalam bahasa terjemahan lain di dalam Alkitab, adalah ilalang. Ya kan? Ilalang ini apa? Dikatakan ayat ini. Dan tadi di 1 Yohanes 2 tadi juga dikatakan dunia, segala sesuatu di dalamnya juga. Kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan adalah segala sesuatu di dalam dunia ini. Hikmat manusia, hikmat nenek moyang, hikmat dunia ini, dari dunia ini. Segala sesuatu yang dari dunia ini, apapun bentuknya, maupun fisik, kayak emas, atau kekayaan, atau bentuknya pengertian dan hikmat, atau kepercayaan, perkataan, bentuknya apapun itu. Maka Yohanes katakan, dunia dan segala yang di dalamnya. Gak bisa bahkan cuma dibilangkan itu soal kekayaan. Mungkin kamu bertanya-tanya saat ini, kenapa sulit sekali aku dapat mengerti kehendak Tuhan? Kenapa aku tidak bisa membedakan mana sih kehendak Tuhan untuk waktu aku mau melakukan ini? Mana sih yang Tuhan mau? Padahal sudah rajin ke gereja, sudah rajin baca Alkitab, rajin ikut pengajaran, rajin semuanya deh, boleh diperhitungkan. Tetapi tetap gak bisa mengenali kehendak Tuhan. Karena kamu biarin ilalang itu tumbuh bersamaan dengan benih yang Tuhan berikan di pikiranmu. Dan cepat atau lambat, benih kebenaran itu mati. Di dalam perumpamaan lain yang judulnya ilalang sama gandum, Yesus menjelaskan kalau ilalang itu disebarkan oleh musuh, oleh si jahat, tumbuh gitu aja bahkan tanpa diketahui. Kau mungkin tidak menanam ilalang di pikiranmu sendiri. Catat baik-baik kata turun-temurun itu. Itu mengisyaratkan bahwa itu sudah terjadi bahkan kayak kebiasaan dan karakter. Udah turun-temurun, bahkan kamu gak tahu itu sudah di kepikiranmu. Gitu. Yang bukan dari Tuhan itu. Gitu. Udah ada aja. Kenapa saya katakan mencintai? Tadi sebelumnya, karena waktu orang biarkan ilalang itu, tetap ditanam, sebenarnya sama dengan itu membuktikan kalau kamu mencintai ilalang itu. Kenapa kamu pertahankan sepatu yang udah gak bagus itu, kamu tetap ada di rak sepatumu? Karena kamu masih mencintainya, gak rela terhilang. Gitu. Kenapa kamu masih menyimpan hal-hal yang beberapa di rumahmu yang mungkin bahkan kamu gak pakai udah setahunan, tapi masih tersimpan di situ? Karena kamu mencintainya. Kenapa hal-hal itu masih di pikiranmu yang dari dunia tadi, dari segala apa yang ada dari dunia itu masih di pikiranmu? Karena kamu mencintainya, sadar atau enggak. Kamu mencintai pola pikir itu. Kamu mencintai semua pemikiran itu, cara pandang itu. Kalau ilalang masih itu, kayak terjaga, bertumbuh dengan baik di pikiranmu. Karena kamu mencintainya. Kenapa suatu ladang disebut ladang gandum? Kenapa? Karena tanamannya gandum semua. Tuh. Kenapa suatu ladang disebut ladang padi atau ladang jagung? Karena itulah tanaman yang dimunculkan. Karena itulah yang dibiarkan hidup di situ dan ditanam di situ. Kenapa seseorang disebut punya pola pikir dunia? Karena yang dipertahankan hidup di pikirannya adalah apa yang dari dunia itu. Adalah ilalang itu sendiri. Kenapa seseorang dikatakan punya atau memiliki pikiran Kristus? Karena yang dibiarin, dijaga, dibiarkan bertumbuh di pikirannya adalah tentang Kristus atau kebenaran Kristus itu saja. Sehingga pikirannya penuh dengan kebenaran Kristus. Gak ada ilalang lagi. Jadi kira-kira tanaman mana yang kamu mau penuhi di pikiranmu? Kira-kira budi mana yang kamu mau? Budi kayak apa yang kamu ingin miliki? Ladang kayak apa yang kamu mau miliki? 1 Korintus 2. Semua bisa mengerti sampai detik ini?
Yes.
1 Korintus 2 ayat 6 sampai 7. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini. Dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Yaitu penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi kami memberitakan ialah hikmat Tuhan Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Tuhan bagi kemuliaan kita. Apa yang Paulus dan Rasul yang lain beritakan? Dia sedang memberitakan hikmat yang bukan dari dunia. Bukan dari manusia. Bukan ilalang itu. Itu yang para Rasul dan Paulus sedang beritakan. Tetapi dia dikatakan di sini bahwa hikmat dari Tuhan itu mereka beritakan kepada kalangan yang matang. Nampaknya Paulus tidak mau menyia-nyiakan benih dari Tuhan. Kenapa? Karena kata matang ini juga berarti dewasa atau sempurna. Sempurna. Sempurna betul. Ingat pengajaran beberapa waktu lalu tentang tipe-tipe tanah? Kita melihat bagaimana sebenarnya pertanahan di zaman Yesus itu. Dan kita salah satu kesimpulan yang kita lihat bahwa tidak ada tanah subur yang tiba-tiba ada. Kita temukan tanah subur. Tanah subur hanyalah tanah yang sudah dibersihkan dari ilalang dan batu-batuan itu. Semua setuju hal itu? Nah, kata matang, dewasa, sempurna adalah gambaran sesuatu yang siap atau sudah sempurna, kayak tanah subur ini. Tanah yang sudah disiapkan dan sempurna untuk menerima benih yang sempurna itu. Pikiran yang sudah siap, sudah sempurna untuk menerima hikmat dari Tuhan. Pikiran sudah dibersihkan dari ilalang-ilalang itu. Pikiran yang mau ilalangnya dicabut. Ilalangnya digantikan dengan tanaman yang baik dan benar dari Tuhan. Kalau benih yang Tuhan berikan di awal perjalanan Kristenmu itu aja mati hanya karena kamu biarin ilalang hidup di pikiranmu, Tuhan tidak akan mencurahkan lebih banyak benih lagi. Bahkan hikmat-hikmat yang tersembunyi, benih yang spesial yang dari Tuhan akan diberikan, ayat ini sebutkan, untuk ladangmu, untuk pikiranmu. Kalau ladangmu itu siap, pikiranmu itu matang, benar-benar sudah siap menerima. Siapa yang mau ladangnya berubah menjadi ladang tanaman Tuhan? Harus lakukan perubahan ini. Harus rubah ladangmu. Gimana caranya? Ini caranya. Gimana caranya merubah ladang ini? Ladang kita ini. Kita balik ke Roma 12 tadi. Tapi kita di ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Paulus katakan ini. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Tetapi, garis bawahnya hal ini. Hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan kepada kamu masing-masing. Cara untuk merubah ladangmu dari ladang yang memiliki ilalang menjadi ladang kebenaran, dari pikiran dunia menjadi sepenuhnya pikiran Kristus adalah ini. Dikatakan di sini, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Maksudnya apa? Adalah kamu harus ngendaliin cara kamu berpikir. Mengendalikan cara kamu menilai sesuatu. Mengendalikan cara kamu memandang sesuatu. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan ini. Tetapi masing-masing berpikirlah dengan penilaian yang jernih sesuai dengan ukuran iman yang telah Tuhan berikan. Itu sama halnya kayak kamu harus kelola, kendalikan pikiranmu untuk kamu menilai sesuatu atau memandang sesuatu atau mempelajari sesuatu dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Ini kita pelajari sampai detik ini bahwa di pikiran kita tuh kayak ada ilalang dan benih dari Tuhan. Gitu kan? Yang dimaksudkan Paulus adalah kamu harus berpikir sedemikian rupa, adalah berpilihlah waktu kamu memikirkan sesuatu, pilihlah dengan yang Tuhan sudah berikan tadi. Jangan pilihlah memikirkannya dengan kebenaran yang sudah lama tadi. Gitu. Harus kendalikan. Saat kita sedang berpikir sesuatu, melihat sesuatu, harus lihat hal itu. Saat kamu masih punya ilalang di pikiranmu, saat kamu berpikir atau melihat sesuatu, ada dua pilihan sebenarnya. Kita mau lihat berdasarkan hikmat manusia atau melihat sesuatu dengan kebenaran yang kita sudah terima sebelumnya atau sudah tahu sebelumnya. Gitu kan? Tadi malam saya bicara sedikit dengan tentang kesulitan. Saat kesulitan datang, cara kamu berpikir harus dikendalikan untuk memikirkan masalah atau kesulitan itu dengan firman Tuhan. Contohnya, ada orang yang menyakiti hatimu. Pernah sakit hati di sini?
Iya.
Dia menyinggung kamu, jadi hatimu adit. Sakit. Perih. Di mana? Di sini. Ada masalah nih, ada kesulitan, jadi hubungannya enggak baik, ada sesuatu yang enggak enak gitu. Kamu melihat atau berpikir tentang masalah itu, kamu memiliki pilihan. Apa yang Alkitab katakan atau apa ilalang di pikiranmu yang kamu masih punya, katakan. Untuk kalau ilalang mungkin katakan kamu benci atau balas aja atau udah diam aja, enggak usah. Enggak apa-apa, nanti lama-lama juga perasaanmu oke, gitu kan. Itu ilalangnya nih. Hikmah dari Tuhannya tuh. Dari Tuhannya, dari manusianya tuh. Gitu. Padahal kamu pernah menerima benih tanaman Tuhan, firman Tuhan gitu, di pikiranmu. Ada Alkitab yang bilang, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah dan engkau teringat. Ada sesuatu yang di dalam hatimu, ada saudaramu, ada sesuatu masalah, tinggalkan itu semua dan ketemu dia. Kan kau pilih diam aja dan biarkan semua berlalu seperti yang dipikirkan ilalang, atau kamu meresponi dengan benih firman Tuhan yang kamu miliki. Itu maksudnya kendalikan pikiranmu sedemikian rupa. Gitu. Untuk memilih kebenaran Tuhan, untuk menilai sesuatu daripada apa yang lain yang bukan dari Tuhan itu. Saat kamu mengendalikan pikiranmu dan memilih firman Tuhan untuk jadikan cara kamu berpikir atau cara kamu melihat masalah itu, disitulah kamu sedang secara enggak langsung kamu sedang mencabut ilalang itu. Kamu membuat ilalang itu tidak berguna bagi hidup. Kamu memastikan tidak bagi ilalang bahwa aku udah enggak dipakai. Aku enggak ada gunanya. Kamu sedang mencabut ilalang itu sendiri. Sampai mana tadi? Dan kamu sedang membiarkan benih firman Tuhan itu hidup. Saat kamu memilih firman Tuhan itu. Saat kamu mengendalikan pikiranmu dan memilih firman Tuhan. Dan cara kamu berpikir. Kebenaran itu akan makin bertumbuh. Itulah akhirnya kamu sedang melakukan firman Tuhan. Semakin sering kamu lakukan ini. Semakin banyak benih kebenaran tumbuh di pikiranmu. Dan semakin banyak ilalang dihajar. Di pikiranmu. Di sini. Dan kamu akan memiliki ladang yang penuh dengan tanaman firman Kristus itu, kebenaran Kristus itu. Pada akhirnya disitulah kamu menjadi seseorang yang memiliki pikiran Kristus. Karena gimana kamu berpikir, kamu pilih mikirnya pakai kebenaran Tuhan. Pikiran Kristus akan membawa kamu berjalan menurut kehendak Kristus. Karena akhirnya kamu bisa bedain mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Hal ini juga membuat saya percaya bahwa orang dapat mempercayai pikirannya. Seseorang dapat mempercayai pikirannya. Tetapi hanya untuk mereka yang berubah pikirannya. Yang sudah berubah pikirannya. Karena pikiran mereka sudah berubah menjadi pikiran Kristus. Mereka bisa percaya itu. Tetapi hanya untuk mereka yang berubah loh, catat baik-baik. Ya. Inilah kenapa ada kitab Amsal, ada Pengkhotbah, ada Kidung Agung. Itu tulisan siapa? Salomo. Hikmat dari siapa? Tuhan. Tapi dari pikiran siapa? Salomo. Jadi ada dan bisa. Kalau seseorang mau dirubahkan pikirannya sepenuhnya sama Kristus, pikiran itu dapat diandalkan. Ini adalah orang-orang yang selalu berpikir, selalu melihat, memandang, mempertimbangkan sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin sampai titik ini terus kamu mulai membayangkan atau mempertimbangkan, mungkin kamu perilaku atau pikiranku terlalu banyak ilalangnya, Pak Giri. Pikiranku dan benih kebenaran juga belum banyak. Aku, walaupun aku lahir di keluarga Kristen, mungkin aku nggak pernah benar-benar terima kebenaran firman Tuhan, cerita gitu hilang aja. Gitu. Memang hal ini kadang terjadi. Tapi jangan berkecil hati, ini ada tipsnya. Amsal 15 ayat 22. Kamu tetap bisa melakukan perubahan itu. Walaupun kamu rasa ilalangmu masih terlalu banyak dan benih kebenaran masih sedikit di pikiranmu, kamu masih tetap bisa berubah. Amsal 15 ayat 22. Dikatakan ini, rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat apa? Banyak. Bicara tentang rencana, betul hari ini? Bicara tentang kehendak. Kita semua suka membuat rencana hidup. Biasanya awal tahun itu ada tren namanya buat resolusi hidup. Nah, tahun ini buat rencana. Salah satunya biasanya nge-gym. Dua minggu berikutnya selesai. Salah menuliskan baik kita bahwa rencana akan gagal kalau tidak melibatkan penasehat. Pesan utama hari ini adalah kamu harus merubah cara kamu memikirkan sesuatu, betul? Yang tadinya dengan berpikir pikiran manusia, dengan cara berpikir yang Tuhan, yaitu kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Tuhan dengan sengaja sebenarnya juga menaruhkan orang-orang yang sudah memiliki ladang Kristus itu di dalam kehidupanmu, untuk kamu atau kita semua bisa belajar merubah ladang kita. Bisa mengerti? Tuhan dengan sengaja menaruh orang-orang yang sudah memiliki pikiran Kristus di dalam hidup kita, supaya kita bisa belajar untuk punya, bisa mengubah ladang kita jadi ladang Kristus juga. Sehingga kalau kamu memang mau mengalami perubahan budi, juga harus melibatkan orang-orang yang sudah memiliki pikiran Kristus di dalam perencanaan hidupmu. Datanglah kepada mereka yang selalu melihat sesuatu dari kebenaran firman Tuhan, dan membiarkan mereka untuk memberi konsultasi kepada kita dari firman Tuhan itu. Dan tidak cuma sampai situ, juga harus sampai mempercayai konsultasi yang mereka berikan kepada kita itu. Karena mereka sedang, apa yang mereka sedang katakan sebenarnya bukanlah hikmat manusia tetapi firman Tuhan. Karena banyak yang pernah datang ke kami dan kami berikan firman Tuhan. Karena kami sendiri percaya hal ini, kami tidak ada satupun yang bisa diandalkan di pikiran kami. Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah pikiran Kristus, yaitu kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Takut banget sebenarnya aku kalau memberi konsultasi dari pikiranku sendiri. Karena ada kepastian di dalam firman Tuhan. Karena ada kemenangan di dalam firman Tuhan. Karena ada kuasa di firman Tuhan itu sendiri. Jadi harus dari firman Tuhan. Lihat masalahnya bahkan dari firman Tuhan. Jalan keluarnya. Di Korintus katakan dia akan memberi jalan keluar kepada kita. Yaitu dari firmannya juga. Dari dia gitu. Jadi waktu kita memilih dan mempercayai firman yang diberikan kepada kita dalam masalah itu, yaitu, ditaruhkan di dalam pikiran kita. Ubah cara pandangmu berdasarkan kebenaran yang diberikan dari orang lain yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita. Hikmat Tuhan itu diberikan Tuhan melalui mereka untuk kita belajar menaruh dan merubah ladang kita ini. Ini adalah cara kamu untuk memulai merubah ladangmu. Siapa yang mau merubah ladangnya? Merubah ladangmu hari ini. Ya. Untuk menjadi ladang hikmat Tuhan. Berubahlah. Ayat terakhir kita balik lagi ke Roma 12 ayat 2. Ini membuat engkau membaca ayat ini jadi berbeda hari ini. Salah satu yang sulit di gereja ini adalah hampir kita gak bisa baca ayatnya bareng-bareng. Karena Alkitabnya banyak yang beda bahasa, banyak yang beda terjemahan, ya kan? Janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, yang sempurna. Ingat bahwa perubahan apa yang ada di sini yang memampukan kita untuk membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Jadi berubahlah di dalam pembaruan yang Tuhan berikan kepada kamu. Firman-firman yang sudah kau masukkan di pikiranmu selama ini, yang sudah kamu dengar, berubahlah seturut itu. Dengan selalu memilih benih Tuhan itu. Selalu pilihlah kebenaran Tuhan sebagai dasar kamu berpikir. Dasar kamu memandang. Dasar kamu menimbang segala sesuatu di hidup. Dengan cara ini, kamu akan dapat membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Kamu dapat membedakan mana yang Tuhan rindukan sebenarnya. Dan waktu kamu tahu mana kehendak Tuhan, kamu jalaninya dan hidupmu menjadi berkenan bagi Tuhan. Sudah kudus dan berkenan, persembahkan ke Tuhan. Dan nikmatilah hidup dalam kehendak Tuhan. Berubahlah. Kanan-kanan kirimu, berubahlah. Kalimatnya mudah hari ini. Kau pengen tahu kehendak Tuhan, berubahlah pikiranmu. Rubahlah pikiranmu. Ya. Oke, kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur kepada Tuhan buat firman hari ini.